Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី12ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធនឹងជួងដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកស្វែងស្វែងរកការបង្ហាញដីកាឆែកឆេរលំនៅឋានរបស់លោកត្រាំលោកសេលីនស្គីហៅការបាញ់ថ្នាំនៅរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរថាជាក្តីបារម្ភជាសកលមួយការនាំចេញស្រូវសាលីលើកទី1នៅក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនៅពេលដែលកប៉ាល់ពីរគ្រឿងទៀតបានចាកចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស៊ុនឆៃរងបទចោទបរិហារកេរ្តិ៍តាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កម្ពុជានឹងអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនៅដើមខែកញ្ញាដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានពីការគម្រាមកំហែងរបស់កម្ពុជាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងរ៉ាវអំពីការចាប់រំលោភដោយទាហានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមិនមែនជារឿងខ្លាំងខ្លាយនឹងការកុហកនោះទេលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធចាសសូមអញ្ជើញលោកវណ្ណរិទ្ធ
បាទអរគុណក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានស្នើដល់តុលាការសហព័ន្ធមួយនៅថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញឲ្យបង្ហាញពីដីកាឆែកឆេរលំនៅឋានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំនៅក្នុងរដ្ឋហ្វ្លរីដាពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតទៅលើចំណាត់ការរបស់លោកត្រាំជាមួយឯកសារសេតវិមានរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកលោកមេរិកហ្គាឡិនបានប្រកាសការស្នើនេះដោយនិយាយថាលោកជាអ្នកអនុញ្ញាតដោយផ្ទាល់ទៅលើការសម្រេចមួយក្នុងការស្នើសុំឲ្យមានដីកាឆែកឆេរពាក់ព័ន្ធនឹងការស៊ើបអង្កេតដែលកំពុងកើតមានទៅលើការចាត់ចែងឯកសារសេដ្ឋកិច្ចរបស់លោកត្រាំនោះនៅក្នុងការធ្វើអត្ថាធិប្បាយជាសាធារណៈលើកដំបូងរបស់លោកអំពីការចោទឆែកឆេរដល់ចម្រងចម្រាស់របស់ទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI អាមេរិកទៅលើលំនៅឋានរបស់លោកត្រាំនៅកន្លែងលំហែកាយម៉ាអាឡាកូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅនេះលោកកាលិននិយាយថាសេចក្តីសម្រេចបង្ហាញពីដីកាឆែកឆេរនឹងបង្កានដៃទទួលដែលបានផ្ដល់ឲ្យតំណែងរបស់លោកត្រាំត្រូវបានស្នើឡើងបន្ទាប់ពីលោកត្រាំបានថ្លែងជាសាធារណៈនៅការឆែកឆេរនោះក្រសួងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកបានសម្រេចដាក់សំណើសុំមួយដើម្បីបង្ហាញដីកាឆែកឆេរនឹងបង្កាន់ដៃជាសាធារណៈពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ជាក់អះអាងរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកនេះទៅនឹងការឆែកឆេរលំនៅឋានរបស់លោកក៏ដូចជាស្ថានភាពនានាដែលកើតមានឡើងជុំវិញរឿងនេះនឹងការចាប់អារម្មណ៍ជាខ្លាំងពីសាធារណជនទៅលើបញ្ហានេះផងដែរនេះបតាមការបញ្ជាក់របស់លោកកាលិននៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លីមួយដែលត្រូវបានផ្សព្វផ្សាយតាមទូរទស្សន៍នៅក្នុងការឆែកឆេរនោះទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI បានប្រមូលឯកសារជាច្រើនកេសពាក់ព័ន្ធនឹងលោកត្រាំក្នុងរយៈពេលនៃការកាន់អំណាចរបស់លោកជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកការឆែកឆេរនេះត្រូវបានថ្កោលទោសដល់ក្រុមសមាជិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋថាជាការប្រឆាំងមួយរបស់ក្រសួងយុត្តិធម៌ទៅលើអតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិករូបនេះលោកកាលិនក៏បានធ្វើការវាយបកទៅលើការរិះគន់របស់ក្រុមសមាជិកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋទៅលើក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកនិងទីភ្នាក់ងារស៊ើបអង្កេត FBI ដែលបានចោទប្រកាន់ថាការឆែកឆេរលំនៅឋានរបស់អតីតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនោះនេះត្រូវបានធ្វើឡើងដោយមានចេតនាខាងនយោបាយនោះលោកកាលិននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចនៅស្ងៀមដោយមិននិយាយនោះឡើយនៅពេលដែលសេចក្តីសុចរិតកំពុងត្រូវបានគេវាយប្រហារនោះបុគ្គលិកដែលជាស្ត្រីនិងបុរសនៃស្ថាប័នស៊ើបអង្កេត FBI និងក្រសួងយុត្តិធម៌អាមេរិកបានធ្វើការងារយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់និងជាមន្ត្រីរាជការសាធារណៈដែលមានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិ
The Voice of America.
ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Volodymyr Zelensky បាននិយាយនៅក្នុងសន្ទរកថាប្រចាំថ្ងៃរបស់លោកនៅយប់ថ្ងៃប្រហ័សថាមានការកត់ត្រានៃការបាញ់ប្លង់មួយទៀតរបស់រុស្ស៊ីនៅជុំវិញរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia នៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលជារោងចក្រដ៏ធំបំផុតមួយរបស់ទ្វីបអឺរ៉ុបនោះលោក Zelensky បាននិយាយថាគ្មាននរណាផ្សេងទៀតប្រើរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះដើម្បីគម្រាមកំហែងពិភពលោកនោះឡើយជាការពិតមនុស្សគ្រប់គ្នានៅក្នុងពិភពលោកត្រូវធ្វើប្រតិកម្មជាបន្ទាន់ដើម្បីបណ្ដេញក្រុមអ្នកឈ្លានពានចេញពីទីតាំងនៃតំបន់រោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរ Zaporizhia នេះ នេះជាផលប្រយោជន៍សកលមិនមែនគ្រាន់តែបម្រើនៅសេចក្តីត្រូវការរបស់អ៊ុយក្រែនតែឯងនោះទេប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងរុស្ស៊ីបានស្ដីបន្ទោសគ្នាទៅវិញទៅមកលើការបាញ់ផ្លោងដាក់ទីតាំងនៃរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីយ៉ូ ហ្គូទឺរេសបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាទីតាំងរោងចក្រនុយក្លេអ៊ែរនោះមិនត្រូវប្រើប្រាស់ធ្វើជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការយោធានោះឡើយផ្ទុយទៅវិញគេត្រូវការនៅកិច្ចព្រមព្រៀងជាបន្ទាន់មួយទៅលើកម្រិតនៃការងារបច្ចេកទេសស្ដីពីការគ្មានកងទ័ពនៅជុំវិញបរិវេណរោងចក្រនោះដើម្បីធានានូវសុវត្ថិភាពនៃតំបន់នេះលោក Zelensky ក៏បាននិយាយនៅថ្ងៃប្រហ័សផងដែរថាលោកបានជួបជាមួយលោក Jose Andres ដែលជាប្រធាននៃស្ថាប័នអង្គការមនុស្សធម៌អន្តរជាតិ World Central Kitchen ដែលបានជួយផ្តល់ស្បៀងអាហារដល់ប្រជាជននៅក្នុងប្រទេសដែលទទួលរងការឈឺចាប់ដោយសារសង្គ្រាមនិងគ្រោះធម្មជាតិផ្សេងៗលោក Zelensky បាននិយាយថាចាប់តាំងពីការចូលឈ្លានពានដល់ពេញបន្ទុករបស់រុស្ស៊ីមកលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកអង្គការមួយនេះបានចាប់ផ្តើមធ្វើការនៅតាមព្រំដែនប្រទេសប៉ូឡូញសម្រាប់ជួយដល់ជនចំណាកស្រុកបន្តមកទៀតអង្គការនេះបានចាប់ផ្តើមធ្វើសកម្មភាពនៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនរបស់អ៊ុយក្រែនហើយបានចម្អិនអាហារប្រមាណ130លានកញ្ចប់សម្រាប់ពលរដ្ឋអ៊ុយក្រែនកប៉ាល់ពីរគ្រឿងទៀតបានចាក់ចេញពីកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះរួមទាំងកប៉ាល់មួយគ្រឿងដែលមានផ្ទុកទៅដោយស្រូវសាលីរបស់អ៊ុយក្រែនលើកទី1ត្រូវបាននាំចេញនៅក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិនេះតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិទូគីហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters កប៉ាល់ទាំងអស់ចំនួន14គ្រឿងឥឡូវនេះបានចាក់ចេញពីប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅក្នុងអំឡុងពេល2សប្តាហ៍កន្លងមកនេះដែលបានធ្វើឡើងក្រុមកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយរុស្ស៊ីដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិពីកំពង់ផែសមុទ្រខ្មៅរបស់អ៊ុយក្រែនបន្ទាប់ពីការនាំចេញទាំងនោះបានជាប់កាំងរយៈពេល5ខែបណ្ដាលមកពីសង្គ្រាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសម្របសម្រួលដោយអង្គការសហប្រជាជាតិរួមជាមួយប្រទេសទួរគីត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីខែមុននៅពេលមានការភ័យខ្លាចថាការបាត់បង់ការផ្គត់ផ្គង់គ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននឹងនាំឲ្យមានការខ្វះខាតម្ហូបអាហារយ៉ាងខ្លាំងហើយអាចនឹងមានភាពទុរភិក្សនៅផ្នែកនានានៅក្នុងពិភពលោកផងដែរកប៉ាល់ឈ្មោះ Somorsky ដែលមានដាក់ទង់ជាប្រទេស Belize បានចាក់ចេញពីកំពង់ផែ Chornomo របស់អ៊ុយក្រែននៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយមានដឹកសារសាលីចំនួន 3,050 តោនឆ្លងទៅកាន់ខេត្តទេគឺដាក់ភាគអេសានប្រទេសទូគីនេះតាមការឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការពារជាតិទូគីវាជាការដឹកជញ្ជូនសារសាលីលើកទី1ពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលរួមជាមួយប្រទេសរុស្ស៊ីបាននាំចេញសារសាលី1ភាគ3របស់ពិភពលោកមុនថ្ងៃទី24កុម្ភៈនៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូបានចាប់ដាក់មកវិញដែលខ្លួនបានពណ៌នាថាជាកិច្ចប្រតិបត្តិការពិសេសដើម្បីកាត់បន្ថយយោធាប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួននោះអ៊ុយក្រែនមានគ្រាប់ធញ្ញជាតិ20លានតោននៅសល់ពីការចោតកាត់កាលពីឆ្នាំមុនខណៈដែលការប្រមូលផលស្រូវសាលីនៅឆ្នាំនេះក៏ត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថាមានប្រហែល20លានតោនផងដែរជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិកប៉ាល់ទាំងអស់នឹងត្រូវត្រួតពិនិត្យនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តាំប៊ុលប្រទេសទួរគីដោយមជ្ឈមណ្ឌលសម្របសម្រួលរួមគ្នាមួយជាទីកន្លែងដែលបុគ្គលរុស្ស៊ីអ៊ុយក្រែនទួរគីនិងអង្គការសហប្រជាជាតិធ្វើការរួមគ្នាតម្លៃប្រេងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្លាក់ចុះនៅក្រោម4ដុល្លារក្នុងមួយហ្គាឡុងឬជិត4លីត្រជាលើកដំបូងក្នុងរយៈពេលជាង5ខែនេះសមាគមរថយន្ត AAA របស់អាមេរិកនិយាយថាប្រេងជាមជ្ឈមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកមានតម្លៃប្រមាណ 3.99 ដុល្លារក្នុងមួយហ្គាឡុងឬជិត4លីត្រសម្រាប់ប្រេងសាំងប្រភេទធម្មតានេះតាមការចេញផ្សាយរបស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP អ្នកប្រើប្រាស់រថយន្តក្នុងរដ្ឋកាលីហ្វ័រញ៉ានិងហាវ៉ៃនៅតែចាក់ប្រេងក្នុងតម្លៃជាង5ដុល្លារក្នុងមួយហ្គាឡុងហើយតម្លៃប្រេងសាំងនៅរដ្ឋផ្សេងៗមួយចំនួនទៀតនៅឆ្នេរខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកក៏មានតម្លៃប្រហាក់ប្រហែលគ្នាផងដែរតម្លៃប្រេងមានការចុះថោកនៅក្នុងរដ្ឋតិចសាសនិងរដ្ឋជាច្រើនផ្សេងទៀតនៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនិងភាគកណ្ដាលខាងលិចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកការចុះតម្លៃប្រេងនេះបានកើតមានឡើងស្របទៅតាមតម្លៃប្រេងឆៅដែលបានធ្លាក់ចុះនៅសល់90ដុល្លារក្នុងមួយធុងគឺចុះពី120ដុល្លារក្នុងមួយធុងកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅសមាជិកសភាម្នាក់នៃគណៈបកកណ្ដាលអំណាចជប៉ុនបានជួបជាមួយមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាប៉ុន្មានថ្ងៃបន្ទាប់ពីអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តឯកសារម្នាក់របស់ជប៉ុនត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនខណៈពេលដែលលោកកំពុងថតពីសកម្មភាពតវ៉ាប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានរដ្ឋមីយ៉ាន់ម៉ាហើយត្រូវបានរាយការណ៍ដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters លោក Hiromichi Watanabe ជាសមាជិករដ្ឋសភាដ៏មានអំណាចនៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសេរីជប៉ុនដែលជាគណៈបកកំពុងកាន់អំណាចនោះបានទៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីថ្ងៃទី7ដល់ថ្ងៃទី12ខែសីហានេះបើតាមការឲ្យដឹងរបស់ការិយាល័យរបស់លោកការិយាល័យរបស់លោកមិនបានធ្វើអត្ថាធិប្បាយអំពីគោលបំណងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនោះទេ រដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានអំពាវនាវដល់លោកលោកទូរូគូបូតាអ្នកផលិតខ្សែភាពយន្តដែលមានវ័យ26ឆ្នាំដែលបានចូលទៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាតាមទិដ្ឋាការទេសចរហើយត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃ30ខែកក្កដានៅឯការតវ៉ាប្រចាំមួយក្នុងទីក្រុងរងគូនលោកប្រជុំនឹងការចាប់ប្រកាន់ពីការរំលោភច្បាប់អន្តរប្រទេសនិងការលើកទឹកចិត្តឲ្យក្រុមតវ៉ាធ្វើការប្រឆាំងនឹងពួកយោធាដែលកំពុងគ្រប់គ្រងអំណាចនោះប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានអំពើហិង្សាយ៉ាងខ្លាំងចាប់តាំងពីពួកយោធាបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតកាលពីឆ្នាំទៅការតវ៉ាប្រឆាំងទ្រង់ទ្រាយធំនឹងការតស៊ូប្រដាប់អាវុធប្រឆាំងនឹងពួកយោធាបានកើតមានឡើងនៅទូទាំងប្រទេសហើយត្រូវបានបង្ក្រាបដោយពួកយោធា
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស៊ុនឆៃរងបទចោទបរិហាកេរ្តិ៍តាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកកាន់អំណាចនិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022កម្ពុជានឹងអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនៅដើមខែកញ្ញាដើម្បីពង្រឹងសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិប្រមានពីការគម្រាមកំហែងរបស់កម្ពុជាទៅលើអ្នកសារព័ត៌មានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងរ៉ាវអំពីការចាប់រំលោភដោយទាហាននៅរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនមិនមែនជារឿងខ្លាំងខ្លាយនឹងការកុហកនោះទេហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីប្រពន្ធច្បាស់ការជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអំពីស្ថានភាពអាក្រក់នៃការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចូលរួមដោយសមាជិក9ប្រទេសអំពីវិន័យឲ្យមានសន្តិភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងអរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អាយកាអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះសម្រាប់ធ្វើការចោទប្រកាន់អនុប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀនលោកស៊ុនឆៃពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈតាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបោចំពោះការអត្ថាធិប្បាយរបស់អ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះជាមួយនឹងសារព័ត៌មានពាក់ព័ន្ធនឹងភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះលោកលាស់លីបលីបរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកស៊ុនឆៃនឹងចូលខ្លួនទៅជំនុំជម្រះផ្ទាល់នៅតុលាការក្រុងភ្នំពេញបន្ទាប់ពីអ្នកនយោបាយជំទាស់រូបនេះត្រូវបានអัยការចាប់ប្រកាន់ពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈចំពោះការអត្ថាធិប្បាយពីភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កន្លងទៅជាមួយកាសែត The Cambodia Daily លោកស៊ុនឆៃអាយុ66ឆ្នាំបានទទួលរងពាក្យបណ្ដឹងពីសំណាក់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមិនយល់ស្របនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកស៊ុនឆៃតាមការប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធលទ្ធផលបោះឆ្នោតដូចជាការនិយាយថាលទ្ធផលនេះមិនឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីឆន្ទៈប្រជាពលរដ្ឋវាមានការបំភ័យវាមានការតែងវាមានការលួចបាននៅសល់ប៉ុណ្ណឹងចំណែកកើចើបបានអះអាងថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកស៊ុនឆៃជុំវិញការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ថ្ងៃទី5ខែមិថុនានោះមានចារិកបរិហាកេរ្តិ៍ស្ថាប័នជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតក្រុមអ្នកខ្លោមើលស្ថានភាពនយោបាយកម្ពុជាយល់ថាចំណាត់ការច្បាប់របស់តុលាការមកលើលោកស៊ុនឆៃនេះជាការវាប្រហារទៅលើគណៈបកប្រឆាំងដែលចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយក៏នឹងធ្វើគណៈបកនេះធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2023អ្នកវិភាគនយោបាយលោកសេងសារីក៏សម្គាល់ថាលោកស៊ុនឆៃជាបុគ្គលម្នាក់ដែលមានប្រជាប្រិយភាពក្នុងគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះការប្តឹងប្តល់របស់បកកណ្ដាលអំណាចទំនឹងជាចង់បន្ថយសម្លេងគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងដែលទើបចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញនេះលោកបានថែមថាពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងនឹងលោកស៊ុនឆៃយ៉ាងដូចនេះទៀតសោតគឺដើម្បីកុំឲ្យមានការរាំងស្ទះនៅផែនការផ្ទេរអំណាចរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទៅមនុស្សជំនាន់ថ្មីរបស់ខ្លួនខណៈពិភពលោកកំពុងប្រឈមមុខនឹងវិបត្តិធំធំទូយ៉ាងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននិងចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលនាំឲ្យបញ្ហាកម្ពុជាមិនត្រូវបានគេយកចិត្តទុកដាក់នោះឡើយ
កត្តាមួយទៀតដែលជាកត្តារាំងស្ទះគឺទាក់ទងទៅនឹងកម្លាំងនយោបាយដែលកំពុងតែមាន ចំនួនប្រមាណជា7លាននេះនឹងអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ហើយកម្លាំងនេះនៅតែជាក្តីបារម្ភរបស់គណៈបព្វជិជនហើយជាពិសេសក្តីបារម្ភនៅក្នុងការផ្ទេរអំណាចរបស់គណៈបព្វជិជនទៅមនុស្សចំនួនថ្មីរបស់ខ្លួនដែរបាទ
សាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅកម្ពុជាលោកអែមសវណ្ណារាបង្ហាញក្តីបារម្ភអំពីការរួមតូចបន្ថែមទៀតនៃលំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅពេលលោកសុនឆៃត្រូវបានតុលាការចោទប្រកាន់ចំពោះការហ៊ានចេញមុខរិះគន់ភាពមិនប្រក្រតីនៃដំណើរការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលថ្មីៗនេះ
នៅពេលដែលចរន្តនៃការប្តឹងអ្នកដែលមានសម្លេងគេហៅថារិះគន់ចំណុចអវិជ្ជមាននោះច្រើនកើតឡើងអញ្ចឹងលទ្ធផលឬក៏វិសាលភាពទម្រង់នៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំក្រោយនឹងវាបាត់នៅលំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិនឹងធំជាពិសេសចេញពីសង្គមស៊ីវិលហើយនឹងអ្នកនយោបាយនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលលែងសូវហ៊ានមតិមានមតិលើកឡើងពាក់ព័ន្ធនឹងចំណុចខ្វះខាតចំណុចអវិជ្ជមាន
ចំណែកមន្ត្រីសម្របសម្រួលចងខ្ពស់នៃអង្គការ Conference លោកកនសាវាងចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នកើចើបបង្ហាញលទ្ធផលនៃការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកសុនឆៃដើម្បីធ្វើឲ្យបរិយាកាសមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំ2023មានភាពល្អប្រសើរសម្រាប់ការចូលរួមប្រគល់ប្រជែងដល់គ្រប់ភាគីគណៈបកនិងសកម្មជននយោបាយបើតាមដីការបញ្ជូនសំណុំរឿងទៅជំនុំជម្រះផ្ទាល់ចុះថ្ងៃទី9ខែសីហារបស់សាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកព្រះរាជអាជ្ញារឿងប្លង់សុផលបានសម្រេចចោទលោកសុនឆៃពីបទបរិហាកេរ្តិ៍ជាសាធារណៈដោយមានភ្ជាប់ភស្តុតាងដែលជាបទសម្ភាសន៍របស់លោកសុនឆៃក្នុងកម្មវិធី Idea Talk របស់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily និងការអះអាងផ្សេងទៀតពាក់ព័ន្ធចម្លើយនិងការដាក់ឯកសារជាភស្តុតាងរបស់ជនសង្ស័យលោកសុនឆៃនិងមេធាវី BOA បានតាក់ទងទៅអនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោកសុនឆៃប៉ុន្តែលោកឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានទៅសួរមេធាវីតំណាងលោកវិញលោកជួងជួងីមេធាវីក្តីតំណាងឲ្យលោកសុនឆៃប្រាវីអេនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាលោកនៅពិភាក្សាជាមួយកូនក្តីតាក់ទងនឹងនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់បន្តបន្ទាប់ទៀតប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ជាថ្មីទៀតថាលោកសុនឆៃមិនបានប្រមាថការទៀនគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានិងកើជើបនោះទេតាក់ទងការបោះឆ្នោតកន្លងមកនិងថាបណ្ដឹងរបស់កើជើបប្រឆាំងនឹងលោកសុនឆៃជាសញ្ញាមិនល្អចំពោះការរៀបចំបោះឆ្នោតមួយដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅពេលខាងមុខ
គាត់ជាអ្នកនយោបាយដែលមានជាប្រិយនៅក្នុងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលហើយកន្លងមកហ្នឹងគាត់លើកពីបញ្ហាមិនប្រដីពាក់ព័ន្ធនឹងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែបែរជាគោលជោគបោជាអញ្ញកតាហ្នឹងគឺបែរជាមកប្តឹងគាត់ដល់ហ្នឹងគឺក្នុងលក្ខណៈមួយថាអញ្ញកតាមកធ្វើជាកិច្ចការកុំមកដាក់ជួយគាត់វិញណាអាហ្នឹងដូចជាខ្ញុំមើលឃើញទៅវាដូចជាគាត់ធ្វើល្អដែរណា
VOA មិនតែសុំការអធិប្បាយពីលោកគីតិចមេធាវីតំណាងឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបាននៅឡើយទេតាមរយៈប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទនៅថ្ងៃសុក្រនេះអ្នកនាំពាក្យគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសលោកសុកអេសានយល់ថាពាក្យសម្ដីរបស់លោកសុនឆៃសមនឹងទទួលបានការឆ្លើយតបពីតុលាការដោយសារការនិយាយរបស់លោកកន្លងមកអំពីភាពអនប្រក្រតីនៃការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022នេះធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋាននិងប៉ះពាល់សិទ្ធិអ្នកដទៃហើយ
បើយើងនិយាយប្រើសិទ្ធិរបស់យើងអត់មានព្រំដែនអញ្ចឹងអានឹងគេវាប៉ះសិទ្ធិអ្នកដទៃហើយបើប៉ះសិទ្ធិអ្នកដទៃអានឹងគេត្រូវរអញ្ញាកដាលគឺតុលាការនឹងហើយដល់តែគេមិនរតុលាការថាឯងគេថាច្បាប់ព្រៃដល់គេរតុលាការហើយថាគេចង់ជិះជាន់យកតុលាការធ្វើជាខែលអានឹងវាមិនត្រឹមត្រូវទេ
ស្រដៀងគ្នានឹងការអធិប្បាយរបស់អ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាអគ្គលេខាធិការរងនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតលោកសំសូរីដាចាត់ទុកថាសម្ដីរបស់លោកសុនឆៃដែលផ្ដល់បទសម្ភាសជាមួយកាសែត The Cambodia Daily ជាការប្រមាថពោលគឺមិនមែនជាទម្រង់នៃការបញ្ចេញមតិឡើយ
ការលើកឡើងអំពីភាពមិនតក្ដីវាជាសិទ្ធិបញ្ចេញយោបល់របស់ទីជាប្រព័ន្ធក៏មិនតែការប្រមាថត្រង់ត្រង់ដែលចុះប្រកាន់ថាបានជាតិមួយថាចោលគឺមិនមែនជាការបញ្ចេញមតិទេ
បាទតាមលោកសោមសូរីដានៅពេលណាដែលលោកសុនឆៃធ្វើលិខិតសុំទោសជាសាធារណៈនោះក៏ជើបកនឹងពិចារណាបញ្ឈប់ការចោទប្រកាន់ប្រធានស្ដីទីគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាថាការចោទប្រកាន់របស់តុលាការមកលើលោកសុនឆៃជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយនិងធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជារងការថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិចំពោះការមិនធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៃដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យ
យើងមិនអាចទទួលយកបានទេសូមឲ្យវែកញែកឲ្យដាច់ពីគ្នាឲ្យច្បាស់ពីគ្នាថាតើការប្រមាថនឹងវាមានលក្ខណៈបែបណាហៅថាប្រមាថហើយចុះពេលដែលបោះឆ្នោតនោះយើងមានច្បាប់បទបញ្ញត្តិណាមួយដែលបានចែងពីរឿងប្រមាថទេការរិះគន់ការវាយប្រហារគ្នាទៅវិញទៅមកដូចជាក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនានានៅលើសកលលោកការវាយប្រហារការរិះគន់គ្នាបែបហ្នឹងទៅជាការប្រមាថដែរឬហ្នឹងគឺសូមឲ្យញែកឲ្យដាច
់លោកទៀមទីស្ថាប័នកើជើបគួរតែយកពេលស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់គណៈបកផ្សេងផ្សេងក្នុងសង្គមស៊ីវិលក្នុងការកែលម្អដំណើរការបោះឆ្នោតឲ្យមានភាពល្អប្រសើរជាជាងការចោទប្រកាន់បែបនេះកន្លងមកលោកសុនឆៃដែលជាអតីតតំណាងរាស្ត្ររបស់អតីតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានផ្ដល់ការពន្យល់ទៅកាន់ស្ថាប័នអយ្យការអមត ុលាការរាជធានីភ្នំពេញថាការឆ្លើយតបរបស់គាត់ទៅនឹងអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ដោយយកលើព្រឹត្តិការណ៍ការឡើងអំឡុងពេលនៃការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅក្នុងថ្ងៃបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីខែមិថុនាកន្លងមកនោះគឺគ្មានការបំភ្លៃខុសពីការពិតផ្ដោតព័ត៌មានខ្លាំងខ្លាយក្នុងចេតនាទម្លាក់កំហុសនិងបើបង្កាច់ដែលប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនោះឡើយរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំដោះលៀបលៀប VOA
រដ្ឋធានី Washington សំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
ស្ថាប័នជាតិទទួលបន្ទុកសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសឲ្យអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនិងការបង់ពិន័យចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាពការរឹតបន្តឹងអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអ្នកជំនាញផ្នែកចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសាទរចំពោះចំណាត់ការនេះក៏ប៉ុន្តែពួកគេក៏បារម្ភអំពីការយល់ដឹងរបស់សាធារណជនអំពីកម្មវិធីថ្មីនេះដោយសារការជូនដំណឹងនេះហាក់មានភាពប្រញាប់ប្រញាល់អ្នកនាងកាន់វិជ្ជការរាយការលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនឹងដាក់ឲ្យអនុវត្តសាកល្បងនៅកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនឹងការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022នេះតទៅបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចេញនៅថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2022នេះកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនឹងការបង់ពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលរៀបចំដោយក្រសួងមហាផ្ទៃនិងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនត្រូវដោយអនុវត្តសាកល្បងនៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែកញ្ញាឆ្នាំ2022និងដោយអនុវត្តពេញលេញនៅថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2023តទៅសេចក្តីជូនដំណឹងបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីថ្មីនេះមានគោលបំណងបង្កើនប្រសិទ្ធភាពនៃការបន្តការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសម្ដៅកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកឲ្យបានជាអតិបរមាក៏ដូចជាបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបង់ប្រាក់ពិន័យអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងធានាដំណាភាពក្នុងការពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសនឹងច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកសេចក្តីជូនដំណឹងដដាលបានលើកឡើងទៀតថាសម្រាប់ការដកពិន្ទុបានបើកបរនិងការបង់ប្រាក់ពិន័យត្រូវអនុវត្តដោយឧបករណ៍បច្ចេកទេសដើម្បីកត់ត្រាព័ត៌មានរក្សាទុកក្នុងប្រព័ន្ធសម្រាប់ការបង់ប្រាក់ពិន័យអាចបង់នៅតាមបញ្ជរឬភ្នាក់ងារទ្រូម៉ាន់នីឬតាមប្រព័ន្ធស្វ័យប្រវត្តិកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនទ្រូម៉ាន់នីបន្ថែមលើការបង់ប្រាក់ដោយផ្ទាល់នៅស្ថានីយ៍នគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកកញ្ញាបច្ច័នរតនានិស្សិតផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាសាស្ត្រកម្ពុជាលើកឡើងថាកញ្ញាគាំទ្រការបង្កើតកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនេះប៉ុន្តែកញ្ញាថាគួរតែមានការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កម្រិតបានដឹងនិងអនុវត្តនៅរាជធានីជាមុនមុននឹងអនុវត្តតាមបណ្ដាខេត្តនានា
មុនពេលដែលយើងដាក់អនុវត្តតេស្តក៏ដោយចាំបាច់គួរតែមានការធ្វើយុទ្ធនាការមួយឬក៏ការផ្សព្វផ្សាយដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក៏ទទួលបានព័ត៌មានមួយនឹងសិនអញ្ចឹងណាជីវងការដែលដល់ពេលយើងអនុវត្តទៅគឺប៉ះពាល់ដល់គាត់របៀបថាអំជាក់ស្ដែងអ្នកដែលគាត់ត្រូវបានគេផាកឬក៏ជួបប្រទះនៅបញ្ហានឹងបាត់រៃបានគាត់ដល
់អនុប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកថៃវិសាលសូមមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយប្រាប់ឲ្យទៅសួរខាងក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននៅពេលអ្នកយកព័ត៌មានឲ្យ VOA ព្យាយាមតាក់ទងសំការបញ្យលបន្ថែមជុំវិញការសាកល្បងកម្មវិធីខាងលើ VOA ព្យាយាមសំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកស្រីមិនមានវីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូននិងជាអគ្គលេខាធិការនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប៉ុន្តែជំនួយការរបស់អ្នកស្រីមួយរូបដែលលើកទូរស័ព្ទថាអ្នកស្រីកំពុងជាប់ប្រជុំអ្នកជំនាញនិងអ្នកពិគ្រោះយោបល់លើបញ្ហាចរាចរណ៍ផ្លូវគោកលោកកុងរតនៈប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហ័សនេះថាលោកសាទរប្រសិនបើការដាក់ឲ្យអនុវត្តកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរនិងការបង់ប្រាក់ពិន័យអន្តរការចំពោះអំពើល្មើសច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកធ្វើឡើងប្រកបដោយតម្លាភាពទោះយ៉ាងណាលោកថាដើម្បីឲ្យការរឹតបន្តឹងការអនុវត្តច្បាប់ស្តីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនេះកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតនោះរដ្ឋាភិបាលគួរមានការផ្សព្វផ្សាយអំពីការអនុវត្តសាកល្បងកម្មវិធីដកពិន្ទុបានបើកបរឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់និងដឹងឲ្យយូរជាងនេះមុននឹងមានការចេញសេចក្តីជូនដំណឹងអំពីកម្មវិធីដែលអ្នកបើកបរភាគច្រើនមិនទាន់បានដឹង
ទី1គឺខ្ញុំសូមឲ្យការអនុវត្តច្បាប់នឹងគឺធ្វើឡើងឲ្យបានទូលំទូលាយដូចខ្ញុំជំរាបចឹងថាប្រកាសឬក៏ជំរាបផ្សព្វផ្សាយជូនដំណឹងឲ្យដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាអ្នកប្រព្រឹត្តត្រូវឲ្យបានដឹងឲ្យបានទូលាយសិនហើយ យើងធ្វើដោយយើងធ្វើកូវីដចឹងទៅក៏ល្អដែរអាចថាជាសំឡេងតាមទូរស័ព្ទជា message ជាអីជាដើមដើម្បីឲ្យពួកគាត់ដឹងពីពួកកុំឲ្យដល់ពេលចុងក្រោយគាត់ថាគាត់អត់ដឹងផងអីវាមានប្រតិកម្មយើងដើម្បីជៀសវាងរឿងហ្នឹង
លោកកងរតនៈបន្ថែមថារ
ឿងទី2ដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺការអនុវត្តច្បាប់សូមឲ្យធ្វើឡើងប្រកបដោយតម្លាភាពហើយធ្វើទៅតាមបញ្ញត្តិច្បាប់ដែលមានពីពួកមន្ត្រីមួយចំនួនហ្នឹងគឺគាត់ព្យាយាមធ្វើបំភៃដើម្បីឲ្យបានប្រយោជន៍ខាងក្រៅខ្លួនឯងទៀតហើយកន្លងមកក៏យើងធ្លាប់ជួបបញ្ហាហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងឃើញខាងសមាគមក៏គាត់បានព្យាយាមធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែអំពាវនាវថាចំណុចដែលយើងទាមទារឲ្យមានតម្លាភាពនិងគណនេយ្យភាពហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទទួលយក
យោងតាមរបាយការណ៍ស្ដីពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយដោយគណៈកម្មាធិការជាតិសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនិងកម្មវិធីអភិវឌ្ឍសហប្រជាជាតិហៅកាត់ថា UNDP ក្នុងឆ្នាំ2019នៅកម្ពុជាមានការបាត់បង់ជីវិតជាង 2,000 ករណីដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ដែលជាមធ្យមមានមនុស្ស 5.4 នាក់បាត់បង់ជីវិតជារៀងរាល់ថ្ងៃរបាយការណ៍ដដាលបន្ថែមថាកត្តាចំនួន4ដែលនាំឲ្យមានការបាត់បង់ជីវិតគឺការប្រើប្រាស់គ្រឿងស្រវឹងនិងគ្រឿងញៀនការបើកបរល្បឿនលឿនការមិនគ្រប់ច្បាប់ចរាចរណ៍និងការប្រើប្រាស់ទូរស័ព្ទពេលកំពុងបើកបររាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងការកើនឡើងនៃការគំរាមកំហែងនិងត្រូវបានរារាំងមិនឲ្យធ្វើកិច្ចការរបស់ពួកគេខណៈមានការកើនឡើងនៃការរឹតបន្តឹងទៅលើសេរីភាពសារព័ត៌មានសិទ្ធិស៊ីវិលនិងសិទ្ធិនយោបាយនេះបើយោងតាមការិយាល័យអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំនៅកម្ពុជាដែលបានថ្លែងកាលពីសប្តាហ៍មុនអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
របាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធសប្តាហ៍មុនព័ត៌មានអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2017រហូតដល់ការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានកាលពីខែមិថុនាកន្លងទៅការរកឃើញទាំងនេះបានលាតត្រដាងពីការបន្តធ្លាក់ចុះជាលំដាប់នៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះថ្លែងថាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់កម្ពុជាកំពុងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់ខណៈកម្ពុជាកំពុងត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023ពួកគេថ្លែងថាអ្នកសារព័ត៌មានធ្វើការនៅកម្ពុជាសពថ្ងៃប្រឈមនឹងការយាយីនិងសម្ពាធពិសេសតាមរយៈប្រព័ន្ធយុតិធម៌ប្រមត្តនអ្នកសារព័ត៌មាន65នាក់ត្រូវបានសម្ភាសនិងស្ទង់មតិនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអ្នកនាំពាក្យការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សលោក Jeremy Lawrence បានប្រាប់ VOA ថា 80% នៃអ្នកដែលត្រូវបានស្ទង់មតិបានថ្លែងថាពួកគេត្រូវបានឃ្លាំមើលនិងត្រូវបានរំខាននៅក្នុងពេលបំពេញការងារលោក Lawrence បានថ្លែងថា
For years now the authorities in Cambodia have actively adopted legislation restricting civic
ជាច្រើនឆ្នាំមកហើយអាជ្ញាធរនៅកម្ពុជាបានអនុវត្តយ៉ាងសកម្មនូវច្បាប់ដែលរដ្ឋបិទលំហស៊ីវិលជាទូទៅនៅកម្ពុជានិងជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មានច្បាប់និងឧបករណ៍ដទៃទៀតត្រូវបានយកមកប្រើប្រាស់ដើម្បីផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់អាជ្ញាធរក្នុងការចាប់ពីរដ្ឋនិងដាក់អ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកផ្សេងទៀតក្រោមការឃ្លាំមើលនិងដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរយៈតុលាការក្នុងការដាក់គោលដៅទៅលើអ្នកធ្វើការក្នុងវិស័យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិ
ចាប់តាំងពីខែមករាឆ្នាំ2017លោក Lawrence ថ្លែងថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាបានចងក្រងឯកសារទៅលើករណីអ្នកសារព័ត៌មាន23នាក់ដែលប្រឈមនឹងបទចោទប្រមាថពីបទផ្ដល់ព័ត៌មានមិនពិតបរិហាគេឬញុះញង់ដោយសារតែការងាររបស់ពួកគេលោក Lawrence បានថ្លែងថា
The wide ranging powers which have been to block information and punish unspecified
អំណាចទូលំទូលាយក្នុងការរារាំងព័ត៌មាននិងផ្ដន្ទាទោសឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមិនជាក់លាក់អំណាចទាំងនោះគួរតែត្រូវបានដកចេញអ្វីដែលខ្ញុំចង់សម្ដៅជាពិសេសនោះគឺច្បាប់ដែលត្រូវបានស្នើឡើងជុំវិញជំងឺ COVID-19 និងអនុក្រឹត្យដែលត្រូវបានដាក់ចេញកាលពីដើមឆ្នាំនេះស្ដីពីការបង្កើតច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតរបស់ពួកគេ
ច្បាប់ស្ដីពីវិធានការ COVID-19 អាចឲ្យអាជ្ញាធរដាក់ការរឹតបន្តឹងដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺឆ្លងនេះច្បាប់នេះរួមបញ្ចូលការផាកវិន័យធ្ងន់ធ្ងរនឹងជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំអ្នកសារព័ត៌មានដែលប្រឆាំងនឹងវិធានការនិងរាយការណ៍អំពីវិធានការនេះអាចឬត្រូវបានផាកវិន័យនិងផ្ដន្ទាទោសអនុក្រឹត្យស្ដីពីច្រកទ្វារអ៊ីនធឺណិតប្រសិនបើត្រូវបានអនុម័តអាចគ្រប់គ្រងចរាចរណ៍អ៊ីនធឺណិតចេញចូលទាំងអស់នៅកម្ពុជាក្រមមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សប្រមាណថា អនុក្រឹត្យនេះផ្ដល់នូវសិទ្ធិអំណាចទូលំទូលាយដល់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការបិទគប់ព័ត៌មាននិងផ្ដន់ទាទោសទៅលើបទឧក្រិដ្ឋមិនជាក់លាក់ការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានបញ្ជូនសេចក្តីព្រាងរបាយការណ៍នេះទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីសុំការបំភ្លឺកាលពីថ្ងៃទី20ខែមិថុនាការិយាល័យនេះបានឲ្យដឹងថាការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលខ្លួនទទួលបានកាលពីថ្ងៃទី6ខែកក្កដាត្រូវបានដាក់បញ្ចូលនៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអ្នកសរសេររបាយការណ៍មិនបានបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ពីការកែប្រែណាមួយស្នើដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជានោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
កាលពីខែមិថុនាក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានជួបប្រជុំគ្នាដើម្បីពិភាក្សាអំពីការការពារនិងការផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចដល់ស្ត្រីនៅក្នុងប្រទេសប៉ះពាល់ដោយចំនួននិងសង្គ្រាមដែលរួមមានទាំងប្រទេសអ៊ុយក្រែនផងដែរភាគីរុស្ស៊ីបានអះអាងថាទាហានរុស្ស៊ីមិនបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅអ៊ុយក្រែននោះទេអ្នកស្រីនីសានអាម៉ាដូពិនិត្យការអះអាងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុង website ផ្ទៀងផ្ទាត់ការពិត Polygraph របស់ VOA ហើយលោកចាប់ចត្រាជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃទី15ខែមិថុនាអគ្គរដ្ឋទូតរុស្ស៊ីប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Vasily Nemensia បានបដិសេធថាទាហានរុស្ស៊ីបានប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅអ៊ុយក្រែនទេលោកបានប្រាប់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិថាអ្នកនឹងមិនអាចកេងប្រយោជន៍ពីប្រធានបទនៃករណីចោទប្រកាន់អំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅអ៊ុយក្រែនពាក់ព័ន្ធនឹងទាហានរបស់រុស្ស៊ីបានទេអ្នកលើកឡើងតែរឿងខ្លាំងៗនឹងការកុហកតែប៉ុណ្ណោះការលើកឡើងនេះគឺមិនត្រឹមត្រូវទេអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោក Antonio Guterres ថាការិយាល័យសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបានការរាយការណ៍ចំនួន124ករណីអំពីអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅអ៊ុយក្រែនមន្ត្រីអង្គការសហប្រជាជាតិអ្នកស្រី Pramila Patens ដែលតាមដានអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនៅតំបន់សង្គ្រាមថារឿងរ៉ាវអំពីការចាប់រំលោភដែលប្រព្រឹត្តដោយទាហានរុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែនបានកើតឡើងស្ត្រីអ៊ុយក្រែនអាយុ19ឆ្នាំម្នាក់ដែលបច្ចុប្បន្នជាជនភៀសខ្លួននៅប៉ូឡូញបានប្រាប់កាសែត Washington Post ថានាងត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីមកពីតំបន់ Chechnya ចាប់រំលោភនិងគំរាមសម្លាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន BBC បានរាយការណ៍ថាស្ត្រីអាយុ50ឆ្នាំម្នាក់រស់នៅជិតទីក្រុងគៀវត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីរំលោភនិងបន្ទាប់មកគាត់បានរកឃើញថាប្តីគាត់ត្រូវបានគេបាញ់ហើយក្រោយមកប្តីគាត់ក៏បានស្លាប់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ថាខ្លួនបានប្រមូលភស្តុតាងអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលប្រព្រឹត្តដោយទាហានរុស្ស៊ីដែលរួមមានទាំងការប្រហារជីវិតនិងការចាប់រំលោភផងដែរស្ត្រីអាយុ31ឆ្នាំម្នាក់ថាគាត់ត្រូវបានទាហានរុស្ស៊ីចាប់រំលោភម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងថ្នាក់រៀនមួយកន្លែងអ្នកស្រី Natalia Kaboska នៃអង្គការ Ukrainian Women's Fund បានចោទរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាបានប្រើអំពើហិង្សាផ្លូវភេទជាឧបករណ៍បំផិតបំភ័យនៅក្នុងសង្គ្រាមរបស់ខ្លួនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំចាប់ចត្រា VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអំពីស្ថានភាពអាក្រក់នៃការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកិច្ចប្រជុំកំពូលរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានចូលរួមដោយសមាជិក9ប្រទេសអំពីវិន័យឲ្យមានសន្តិភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សឆ្នាំ2022របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្ហាញថាស្ថានភាពជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ជាងឆ្នាំមុនក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទម្លាក់ឋានៈកម្ពុជាមកកម្រិតទី3ដែលជាកម្រិតទាបជាងគេបំផុតសម្រាប់ចាត់ចំណាត់ឋានៈប្រទេសដែលមិនអាចបំពេញបានតាមស្តង់ដារអបបរមាក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សហើយមន្ត្រីនៃប្រទេសនោះថែមទាំងខុបខិតក្នុងបទល្មើសទៀតផងអ្នកស្រីមូសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីបានប្រាប់លោកម៉ែនកឹមសេងក្នុងកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការរបស់ VOA ថាគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលទទួលខុសត្រូវក្នុងការបណ្ដាច់បណ្ដោយឲ្យកម្ពុជាក្លាយជាទីជម្រកនៃការជួញដូរមនុស្សតទៅនេះសំលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាននៅក្នុងកម្មវិធីប្រពន្ធច្បាប់ការនៅថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកស្រីមួសុខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហើយលោកស្រីក៏ជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីរីឯនៅក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីទទួលបន្ទុកតាមដានមើលកិច្ចការនៃការជួយដូនមនុស្សជួយដូនស្ត្រីហើយនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មជាដើមលោកស្រីនឹងចូលរួមបកស្រាយបន្ថែមថាតើអ្វីទៅជាការចន្លោះប្រហោងរបស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាហើយតើវានឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាចំពោះប្រទេសកម្ពុជានិងផលប៉ះពាល់ទៅដល់ជនរងគ្រោះកម្ពុជាផងដែរបាទលោកស្រីសូមជម្រាបសួរបាទ
ចាសូមជម្រាបសួរសូមគោរពបងប្អូនជនរួមជាតិដែលកំពុងតែតាមដានប្រភពច្បាស់ការនៃ VOA សូមជម្រាបសួរលោកម៉ែនគឹមសេង
បាទសូមអរគុណលោកស្រីច្រើនណាស់ប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីកម្រិតទី2បញ្ជីឃ្លាំមើលនឹងប្រហែលឆ្នាំជាប់គ្នាប៉ុន្តែស្រាប់តែឆ្នាំ2022របាយការណ៍ទឹកតែចេញថ្មីនេះបង្ហាញថាកម្ពុជាធ្លាក់ដល់កម្រិតទី3តើលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បានទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាកម្ពុជាធ្លាក់ដល់កម្រិតនេះបាទ
ចាមុននឹងឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកម៉ែនគឹមសេងខ្ញុំសូមជម្រាបបងប្អូនជនរួមជាតិថាខ្ញុំបានអានរបាយការណ៍នៃសហរដ្ឋអាមេរិកអស់3ដងយកចិត្តទុកដាក់មែនទែនហើយរឿងនេះខ្ញុំធ្លាប់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីហើយនៅពេលនោះយើងខ្ញុំនៅក្រសួងកិច្ចការនារីមានការស្វត្ថស្វែងណាស់យើងបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងបានចេញពីកម្រិតនេះនឹងទៅកម្រិតទី3ទៅហើយយើងបានឡើងមកដល់ទំកម្រិតទី2ហើយអាចស្ទើរតែចង់ឈានដល់កម្រិតទី1ដែលជាប្រទេសដែលមានប្រទេសណាក៏មានការជួយដូរដែរមិនមែនតែអត់ទេក៏ប៉ុន្តែត្រូវតែរដ្ឋាភិបាលនោះត្រូវតែមានឆន្ទៈច្បាស់លាស់មានឆន្ទៈច្បាស់លាស់មានន័យថាមានច្បាប់ដែលប្រឆាំងនឹងអំពើជួយដូរមនុស្សដាក់ទណ្ឌកម្មច្បាស់លាស់ទៅលើជនដែលប្រព្រឹត្តនៅការជួយដូរមនុស្សហើយសំខាន់បំផុតនោះគឺបោះសម្អាតឲ្យច្បាស់លាស់នៅក្នុងការពាក់ព័ន្ធនៃរដ្ឋាភិបាលសមាជិករដ្ឋាភិបាលនៅក្នុងការជួយដូរមនុស្សយើងបានឃើញថាចំណុចកន្លែងហ្នឹងចំណុចទាំង3ហ្នឹងដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែននេះអត់មានឆន្ទៈហើទាំងអស់នៅក្នុងការបំពេញលក្ខខណ្ឌទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ជូនទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីធានាថាការកាត់បន្ថយជាអបបរមាសម្រាប់ការបញ្ចប់នៅនឹងការបន្ថយនៅទំហំនៃការជួយមនុស្សហើយចម្រិតយកពលកម្មមនុស្សជាពិសេសស្ត្រីនិងកុមារនេះឲ្យបានកម្រិតមួយដែលយើងខ្លាចទៅជាប្រទេសអាចទទួលនៅមោទនភាពនិងរូបភាពថ្លៃធូរបានរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនអត់បានធ្វើរបៀបនោះទេ
អរគុណលោកស្រីណាស់បាទប្រិមិត្តរបស់ VOA លោកស្រីមួសុខបានលើកឡើងពីកម្រិតទី1កម្រិតទី2កម្រិតទី2ក្នុងបញ្ជីឃ្លាំមើលនិងថ្នាក់មកកម្រិតទី3អញ្ចឹងលោកស្រីអាចបញ្ជាក់បន្ថែមឲ្យប្រិមិត្តរបស់ VOA បានយល់កាន់តែច្បាស់បានទេថានៅពេលដែលកម្ពុជាថ្នាក់មកដល់កម្រិតទី3អញ្ចឹងតើអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដាក់ទៅលើប្រទេសកម្ពុជាបាទហើយនឹងផលប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចទៅលើប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលជាជនរងគ្រោះនោះបាទ
ចា៎ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អត្តន័យនៃការជួញដូរនិងការចម្រិតយកពលកម្មនៃមនុស្សមានដូចតទៅការជួញដូរមានរូបជា2រូបភាពរូបភាពទី1ប្រភេទទី1គឺការជួញដូរដោយយកតាមផ្លូវភេទយកស្ត្រីយើងកុមារយើងកុមារារបស់យើងយកទៅលក់យកទៅដូរដើម្បីផ្លូវភេទកម្រិតទី2ប្រភេទទី2គឺកម្លាំងពលកម្មឲ្យធ្វើជាទេសកនៃក្រុមហ៊ុនណាមួយឬគ្រួសារណាមួយឬបនណាមួយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានពានពិតប្រកបណាស់នៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវមានមួយយ៉ាងទៀតនៅក្នុងហ្នឹងគឺការបោកបញ្ឆោតនិងការធ្វើទារុណកម្មធ្ងន់ធ្ងរធ្វើឲ្យដល់ជនរងគ្រោះនៅคล้ายទៅជាទេសកមិនអាចចេញពីរណាំងនិងនៅទំហំនៃការជួយដូរនេះបាននេះជាការកម្រិតមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាទទួលពងតែជនរងគ្រោះជាពិសេសជនរងគ្រោះគឺជនបងប្អូនជនរួមជាតិយើងជាកូនចៅអ្នកក្រីក្រអ្នកដែលមិនចេះអក្សរអ្នកដែលខ្វះខាតហើយនឹងជាស្ត្រីឆៃក្នុងការជួយដូរនឹងទោះបីជាកូនអ្នកមានក៏អាចចូលនៅក្នុងការជួយដូរដែរដោយសារអីដោយសារនៅក្នុងរដ្ឋនេះគឺជារដ្ឋមួយដែលអត់មានច្បាប់ទម្លាប់ ដែលយកទៅអនុវត្តគឺអត់មានការទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការធានាឲ្យមាននីតិរដ្ឋមានន័យថាច្បាប់ជាធំហើយកម្រិតដល់ដូចជាប្រទេសកម្ពុជាដែលលើប្រទេសជនជាតិចិនមកផ្សារចិនមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាធ្វើរូបភាពដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺជាកម្រិតមួយបង្ហាញឲ្យថាប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនត្រឹមតែអត់យកច្បាប់ធ្វើជាការកំណត់ទេខ្លាយទៅជាប្រទេសផ្ដាច់ការចឹងប្រទេសផ្ដាច់ការនឹងឯងកលែងដែលធ្វើឲ្យងាយរងគ្រោះហើយជនអូក្រិតមកធ្វើជំនួយនៅជាឲ្យយ៉ាងធូរជាពិសេសនៅក្នុងការជួយដល់មនុស្សនោះគឺនៅប្រទេសផ្ដាច់ការនិងប្រទេសមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ដែលមានតុលាការមិនឯករាជ្យហើយមានអ្នកដែលជួបមានខ្នងខ្ពស់ណាស់ពួកអ្នកអស់នេះមានខ្នងខ្ពស់ណាស់ខ្នងរហូតទៅដល់នាយករដ្ឋមន្ត្រីដូចជាករណីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងហើយដោយសាររឿងនឹងហើយលោកម៉ែនសំអេតដោយសាររឿងនឹងហើយបានជាកម្រិតទី3នេះរដ្ឋាភិបាលនៃសហរដ្ឋអាមេរិកគឺប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអាចចាត់វិធានការ3ដូចតទៅទី1ទម្លាក់ចោលនៅការជួយឧបត្ថម្ភដល់ប្រទេសកម្ពុជាយើងកុំឲ្យតែប៉ះពាល់ទៅដល់វិស័យមនុស្សធម៌ឬវិស័យសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីនឹងគេអាចកាត់បន្ថយឬកាត់ទាំងស្រុងឬភ្ជួរនូវជំនួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាបើមិនចឹងអ្នកណាដែលរងគ្រោះគឺពលរដ្ឋខ្មែរអ្នកណាដែលរងគ្រោះគឺស្ត្រីនិងកុមារយើងអ្នកណាដែលរងគ្រោះគឺជាពិសេសប្រជាពលរដ្ឋដែលនៅជនបទពីព្រោះគេមកជួយគេមកជួយនៅការអប់រំគេមកជួយនៅក្នុងវិស័យសង្គមគិច្ចវិស័យដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនៃពលរដ្ឋយើងទី2រដ្ឋាភិបាលគឺប្រធានាធិបតីអាចបញ្ចប់នៅការជួយឲ្យមន្ត្រីយើងទៅធ្វើទស្សនកិច្ចឬទៅរៀនសូត្រនៅប្រទេសអាមេរិកទី3នេះធំមែនទែនគឺប្រទេសអាមេរិកយើងដឹងហើយប្រទេសអាមេរិកមានអធិបុលធ្ងន់ធ្ងរណាស់ទៅលើដូចជាធនធានគៀពិភពលោក World Bank ឬ IMF នេះគឺនឹងធនធានគៀដទៃទៀតដែលជួយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រទេសកម្ពុជាយើងមានកម្ចីដើម្បីការអភិវឌ្ឍទាំងអស់នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីទាំងអស់នេះប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកអាចបញ្ជាឲ្យបញ្ចប់បាន
បាទនេះថាផលប៉ះពាល់នឹងអាចនឹងមានខ្លាំងប្រសិនបើមិនបានដោះស្រាយបញ្ហានេះបាទលោកសីលើកឡើងអំបញ្ញមិញនេះគឺបានបញ្យល់យ៉ាងច្បាស់អំពីទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សនោះគឺមិនមែនតែសំដៅទៅលើផ្លូវភេទទេគឺសំដៅទៅលើកម្លាំងពលកម្មហើយជនរងគ្រោះនោះគឺមិនមែនតែស្ត្រីទេបុរសក៏មានដែរដូចជាកម្ពុជាគឺមានការយកទៅធ្វើជាកម្មករដើរទូកនៅប្រទេសថៃនៅប្រទេសដទៃទៀតដែលនៅក្នុងរបាយការណ៍បានបង្ហាញថាសង្គ្រោះបាននៅប្រទេសជាច្រើនបាទមានចំណុចមួយដែលក្នុងរបាយការណ៍នោះក៏បានបង្ហាញហើយស្របគ្នានោះដែរគឺសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍អាល់ចាហ្ស៊ីរ៉ាបានបង្ហាញអំពីប្រទេសកម្ពុជានឹងបានคล้ายទៅជាកន្លែងជ្រកកោនមួយយកជនជាតិចិនដើម្បីធ្វើលបែងការចម្រិតទាលុយទាអីហ្នឹងបាទបោកប្រាស់បាទនិយាយដោយសាមញ្ញគឺថាធ្វើសកម្មភាពបោកប្រាស់តាមអនឡាញបាទហើយវាប៉ះពាល់កិត្តិយសកម្ពុជាខ្លាំងនេះបើតាមការលើកឡើងហើយជនរងគ្រោះបាទជនរងគ្រោះហ្នឹងមិនមែនតែជនរងគ្រោះនៅកម្ពុជាទេជនរងគ្រោះពីការឆោបោកនេះគឺមានទាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយមានទាំងនៅប្រទេសអឺរ៉ុបផងដែរដូច្នេះតើលោកសីយល់យ៉ាងម៉េចដែរអំពីការវិវត្តចុងក្រោយទៅលើផ្នែកការជួយការបោកប្រាស់តាមអនឡាញហើយតើអាចនឹងមានការតាមដានពីខាងប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ខាងអឺរ៉ុបឯដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងម៉េចទៀតទេបាទ
ចាអូក្រិតកម្មតាមអនឡាញនេះតាមអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាអូក្រិតកម្មនៃសម័យបច្ចេកវិទ្យាប្រទេសណាក៏ទទួលរងគ្រោះនឹងរឿងនឹងដែរក៏ប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបាននិយាយអញ្ចឹងដូចជារឿងជួយដូរមនុស្សដែរប្រទេសដែលប្រកាសប្រទេសដែលមានអំពើពុករលួយខ្ពស់ប្រទេសដែលជារបបដែលមិនទទួលយកនៅសិទ្ធិមនុស្សអត់មានសេរីភាពអីទាល់តែសោះពលជាពលរដ្ឋរស់នៅក្នុងភាពភ័យខ្លាចរស់នៅក្នុងភាពក្រីក្រហ្នឹងគឺជាករណីប្រទេសកម្ពុជាហើយអញ្ចឹងហើយបានជាចិននេះមិនមែនចិនធម្មតាទេលោកមែនគឹមសេងបងប្អូនពលរដ្ឋជាតិចិននេះព ួកចិននេះដែលអាចាសេរ៉ាបានបង្ហាញឈ្មោះសិតតែជាអ្នកដែលប្រព្រឹត្តឧក្រិដ្ឋកម្មជាន់ខ្ពស់ដូចជាលាងលួយកខ្វក់ដូចជាឆោបបោកនៅប្រទេសចិនទៅហើយដែលរដ្ឋាភិបាលចិនកំពុងតែរមមុខឲ្យពួកនេះកិច្ចខ្លួនមកប្រទេសកម្ពុជាឃើញទេចាចឹងមិនមែនចិនធម្មតាទេចិនម៉ាហ្វ្យាសុទ្ធសាធពួកនេះចូលមិនត្រឹមតែនៅក្នុងរឿងជួញដូរមនុស្សទេជួញដូរអាភៀនជួញដូរស្អីក៏ជួញដូរដែរពីព្រោះពួកនេះម៉ាហ្វ្យាហើយកម្រិតខ្ពស់ទៅទៀតអាហ្នឹងកំណត់ទី2ណាហើយអីបានជាទំហំដែលអាល់ហ្សាហ្ស៊ីរ៉ាឃើញថាអ្នកដែលរងគ្រោះគេភ្ជាប់គេយកទៅដាក់នៅក្នុងអាគារធំរៀនរហូតដល់2ដល់3000គេអើនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងចាពួកចិននេះពួកក្រិតជនចិននេះនៅក្នុងរបងកាស៊ីណូលក្ខណៈនេះគឺជាគេមកដល់ភ្លាមគេរកខ្នងគេភ្លាមឃើញទេខ្នងគេខ្ពស់មែនតើរហូតទៅដល់អាចខ្លាយទៅជាអីខ្លាយទៅជាឥឡូវកាន់សញ្ជាតិខ្មែរមានប្រតិចក្រិតពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរទៀតឃើញទេហើយយើងឃើញបោរូបភាពនៅអាចារ្យសិរាដែលបង្ហាញឲ្យឃើញមានទាំងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់បំផុតនៅក្រសួងធំធំដូចជាក្រសួងការពារជាតិដូចក្រសួងមហាផ្ទៃហើយនឹងនៅជាមួយនឹងលោកហ៊ុនសែនទៅទៀតពួកនេះខ្លាយទៅជាអ្នកប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់នៃលោកហ៊ុនសែនចាប់ដៃលោកហ៊ុនសែននៅជាមួយលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការផ្ដល់នៅគំនិតឲ្យទៅលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការប្រព្រឹត្តអ្វីដែលខុសបំផុតហើយការជំនួយនេះគឺជំនួយដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បូរណភាពទឹកដីពីព្រោះចិននេះពួកម៉ាហ្វ្យានេះយកជនជាតិចិនខ្លួនឯងយកជនជាតិប្រទេសទៀតយកមកធ្វើអូឡូបរូស៊ីរបស់ខ្លួននៅក្នុងដែនប្រទេសកម្ពុជាចាបើឥឡូវខ្ញុំសួរថាយើងត្រូវតែសួរថាយើងដឹងស្រាប់ហើយលោកហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយថាអ្នកឯងធ្វើអីខ្ញុំទុកឲ្យតែប្រមាណម៉ោង3ម៉ោងឬ8ម៉ោងខ្ញុំដឹងទាំងអស់ចុះប៉ុណ្ណឹងហើយតែក៏លោកហ៊ុនសែនមិនដឹងគាត់តែសកម្មជនយើងអ្នកស្លូតត្រង់អ្នកការពារប្រៃឈើទាំងប្រមាណគាត់ដឹងទៅអស់គាត់ចាប់ចូលគុកទាំងអស់មិនក៏ចិនពុនចិនចិត្តអក្រិតចិនចិនប៉ុណ្ណឹងហើយគាត់មិនហ៊ានចាប់ម្នាក់សោះ
សូមអរគុណលោកសីមុសខួរដែលជាអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីដែលបានឆ្លៀតឱកាសចែករំលែកបទពិសោធន៍និងអនុសាសន៍ដ៏សំខាន់របស់លោកស្រីពាក់ព័ន្ធនឹងសកម្មភាពធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានល្អប្រសើរនិងទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងផ្លូវភេទទាំងពលកម្មអីជាដើមហើយនឹងគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសពាក់ព័ន្ធនឹងការបោកប្រាស់តាមអនឡាញអីជាដើមបាទសូមអរគុណលោកសី
បាទអរគុណលោកម៉ៃកឹមសេង
លោកអ្នកនាងទើបតែបានស្ដាប់សេចក្តីដកស្រង់នៃបទសម្ភាសន៍ពីកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការជាមួយនឹងអ្នកស្រីមូសុខហួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកិច្ចការនារីអំពីស្ថានភាពអាក្រក់នៃការជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាបទសម្ភាសន៍នេះក៏មានជាវីដេអូផងដែរហើយបើសិនជាលោកអ្នកនាងចង់ទស្សនាកម្មវិធីនេះទាំងស្រុងសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com រួចចុចលើពាក្យកម្មវិធីប្រភពច្បាស់ការសូមអរគុណ
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កិច្ចប្រជុំកម្ពុជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាស៊ានលើកទី55ដែលមានកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះបានបិទបញ្ចប់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី6ខែសីហាកន្លងទៅនេះកិច្ចប្រជុំនេះមិនមានវត្តមានរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេកិច្ចប្រជុំនេះបានផ្ដោតទៅលើបញ្ហានានាដែលរួមមានដូចជាស្ថានភាពនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហាសមរម្យខាងត្បូងការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលធ្លាក់ចុះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 និងទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Nancy Pelosi ទៅកោះតៃវ៉ាន់ជាដើមក្រោយកិច្ចប្រជុំនេះបញ្ចប់អាស៊ានបានសម្រេចចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលមានកម្រាស់29ទំព័រលោកលូកហានរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញអ្នកស្រីហុងចិនដានិងខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសនៃប្រទេសចំនួន9ក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ានបានបញ្ចប់កិច្ចប្រជុំប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយបានអំពាវនាវឲ្យមានសន្តិភាពនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងធ្វើការព្រមានរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាព្រមទាំងរៀបចំផែនការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ផងដែរលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាដែលជាអ្នកដឹកនាំកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានឆ្នាំនេះបាននិយាយដោយស្មោះត្រង់អំពីការវាយតម្លៃរបស់លោកទៅលើកិច្ចប្រជុំនានាដែលមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះលោករៀបរាប់កិច្ចប្រជុំនានាថាធ្វើឡើងដោយស្មោះត្រង់ឥតលាក់លៀមរស់រវើកនិងកក់ក្តៅលោកថ្លែងប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានក្នុងសន្និសីទកាសែតនៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ថានេះជាពេលវេលាដ៏សំខាន់នៃភាពមិនច្បាស់លាស់នានាសម្រាប់តំបន់នេះនិងពិភពលោកទាំងមូលវាមិនមែនជារឿងងាយស្រួលនោះទេសូម្បីតែវីរៈបុរសក៏មិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបានដែរទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏សមាជិកអាស៊ានបានយកឈ្នះលើការខ្វែងគំនិតគ្នាមួយចំនួននិងបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលមានកម្រាស់ចំនួន29ទំព័រដែលគាំទ្រដោយដៃគូសន្តិភាពភាគច្រើនរួមមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុននិងអូស្ត្រាលីជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះគ្របដណ្ដប់ទៅលើបញ្ហាជាច្រើននិងបានធ្វើការកត់សម្គាល់លើរបបផ្ដាច់ការយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានលើកឡើងថាការវិវត្តថ្មីៗនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលពោពេញទៅដោយចំនួនរួមមានការប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រឆាំងចំនួន4នាក់នៅមុនពេលកិច្ចប្រជុំនេះចាប់ផ្ដើមនិងអសមត្ថភាពរបស់ពួកយោធាក្នុងការធ្វើឲ្យមានការរីកចម្រើនដល់ផែនការសន្តិភាពចំនួន5ចំណុចត្រូវបានលើកយកមកជជែកយ៉ាងទូលំទូលាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះលើកឡើងថាយើងទាំងអស់គ្នាមានការខកចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការវិវត្តមានកម្រិតនិងកង្វះការបដិញ្ញាចិត្តរបស់អាជ្ញាធរក្រុងណៃពីដាវដែលខកខានមិនបានអនុវត្តឲ្យបានទាន់ពេលវេលានិងពេញលេញទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀង5ចំណុចសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបន្ថែមទៀតថាអាស៊ានកំពុងពិចារណាទៅលើជំហានបន្តទៀត
អាស៊ានត្រូវបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការឆ្លើយតបដ៏ទន់ភ្លន់ទៅលើការធ្វើរដ្ឋប្រហារនៅមីយ៉ាន់ម៉ាហើយកាលពីឆ្នាំមុនការខ្វែងគំនិតគ្នាដោយប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីម៉ាឡេស៊ីនិងប្រ៊ុយណេបានបង្កើតយន្តការមួយដែលមាន3ភាគីដើម្បីទាមទារឲ្យមានការឆ្លើយតបតឹងរ៉ឹងជាងមុនខណៈដែលប្រទេសថៃកម្ពុជានិងឡាវត្រូវបានគេចោទថាជួយដល់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាទៅវិញក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកម្ពុជាបានថ្លែងថាការប្រហារជីវិតសកម្មជនប្រជាធិបតេយ្យចំនួន4នាក់ដោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកាលពីខែមុនបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំអាស៊ានទាំងអស់ខកចិត្តហើយលោកក៏បានបញ្ជាក់ពីការផ្លាស់ប្តូរអាកប្បកិរិយារបស់អាស៊ានចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរដោយថ្លែងថាថ្នាក់ដឹកនាំយោធាដែលត្រូវបានហាមិនឲ្យចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានបានបរាជ័យក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តនៅក្នុងសមាគមនេះលោកប្រាក់សុខុនថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប្រសិនបើគ្មានទំនុកចិត្តទេនោះការប្រយុទ្ធនឹងនៅតែបន្តហើយដំណើរការផ្នែកនយោបាយនឹងមិនអាចចាប់ផ្ដើមបានទេពីព្រោះគ្មាននរណាម្នាក់នឹងមកចូលរួមទេប្រសិនបើពួកគេខ្លាចបាត់បង់ជីវិតដូច្នេះការកសាងទំនុកចិត្តគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតក្រុមអ្នកវិភាគបាននិយាយថាជំហានបន្ទាប់នឹងត្រូវសម្រេចក្នុងរយៈពេល3ខែទៀតដែលក្នុងនោះអាចមានការដាក់ទណ្ឌកម្មការទទួលស្គាល់ក្រុមប្រឆាំងនៅមីយ៉ាន់ម៉ាឬក៏ការផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងទាំងស្រុងពីរបបយោធាការសម្រេចបែបណានោះនឹងត្រូវប្រកាសក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៃបណ្ដាមេដឹកនាំអាស៊ានដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះ
ភាពតានតឹងនៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលជាបញ្ហាមួយធ្វើឲ្យឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាក្នុងចំណោមសមាជិកអាស៊ានទាំង10មានសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរជាងមុននៅពេលដែលលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅកោះតៃវ៉ាន់ប្រទេសចិនបានឆ្លើយតបទៅនឹងទស្សនកិច្ចនោះដោយការប្រកាសតំបន់បាញ់គ្រាប់ពេជ្រទី7នៅភាគខាងកើតកោះតៃវ៉ាន់ដាក់ពង្រាយយន្តហោះចម្បាំងនិងបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតផងដែរនៅរាជធានីភ្នំពេញរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីបានលុបចោលកិច្ចពិភាក្សាដែលបានគ្រោងទុកមុនជាមួយនឹងសមាភិកីជប៉ុនរបស់លោកគឺលោកយូស៊ីម៉ាសាហាយ៉ាស៊ីបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូបានចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរបស់ក្រុមប្រទេសចំនួន7ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់ហៅកាត់ថា G7 ដោយអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដោះស្រាយភាពតានតឹងនៅច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ដោយសន្តិវិធីលោកយីបានដើរចេញពីពិធីទទួលទានអាហារពេលល្ងាចមួយដែលកាយវិការនេះត្រូវបានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលចិនថ្លែងថាដោយសារតែលោកមានកម្មវិធីមមាញឹកនិងដោយសារតែគោលការណ៍របស់ចិនពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែប្រភពមួយចំនួនបានឲ្យដឹងនៅពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ពិធីទទួលទានអាហារនោះថាលោកអ៊ីមានអារម្មណ៍មួម៉ៅនឹងបានសម្រេចចិត្តដើរចេញភ្លាមនៅពេលដែលលោកឃើញលោកហាយ៉ាស៊ីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកអានតូនីប្លីនខិននៅក្នុងពិធីនោះនៅពេលថ្លែងសន្ទរកថាបើកកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោកសឺហ្គេយ ឡាវរ៉ូវបានជំរុញលោកអ៊ីកុំឲ្យចាប់អារម្មណ៍ទៅនឹងបញ្ហានិងវិបត្តិនានាដែលបង្កើតឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington និងបានប្រាប់លោកអ៊ីឲ្យមានក្តីសង្ឃឹម
លោក Blinken បានថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានមួយថាការឆ្លើយតបរបស់ចិនចំពោះលោកស្រី Pelosi មានភាពហួសហេតុហើយថានាវាចម្បាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងនៅតែប្រចាំការនៅទីនោះលោកថ្លែងថាពិភពលោកនឹងមើលឃើញថាយើងនៅតែបន្តគាំទ្រស្ថានភាពនៅច្រកសមុទ្រកោះតៃវ៉ាន់ហើយយើងនឹងពង្រីកគោលដៅរួមរបស់យើងនៅទូទាំងតំបន់ Indo-Pacific នេះជាអ្វីដែលតំបន់នេះរំពឹងពីយើងដែលនោះគឺជាការមិនប្រែប្រួលនិងការទទួលខុសត្រូវកម្ពុជាបានរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះការដើរតួជារណបចិននៅក្នុងអាស៊ានជាថ្នូរនឹងការទទួលបានជំនួយនិងការវិនិយោគទុនកាលពីឆ្នាំ2012នៅពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានมันមានការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមទីដែលនោះគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមួយសម្រាប់សមាគមនេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញបានធ្វើឲ្យខកខានក្នុងការចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះនិងបង្កឲ្យមានការខឹងសម្បាក៏ប៉ុន្តែបញ្ហាបែបនេះมันបានកើតឡើងទេនៅក្នុងការប្រជុំលើកនេះបើទោះបីជាចិនមិនត្រូវបានលើកយកមកនិយាយឲ្យចំនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះក៏ដោយទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមមួយដែលនិយាយសម្ដៅចំដល់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានឲ្យដឹងថាបញ្ហាសមុទ្រចិនខាងត្បូងត្រូវបានពិភាក្សាហើយរដ្ឋមន្ត្រីមួយចំនួនបង្ហាញពីក្តីកង្វល់ទៅលើការទាមទារដែនដីសកម្មភាពនានានិងព្រឹត្តិការណ៍ធ្ងន់ធ្ងរនានានៅក្នុងតំបន់នោះដែលរួមមានទាំងការខូចបរិស្ថានដែនសមុទ្រជាដើមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនោះបានលើកឡើងដែរថាបញ្ហាទាំងនោះបានធ្វើឲ្យបាត់បង់ទំនុកចិត្តនិងការជឿជាក់បង្កឲ្យមានភាពតានតឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងហើយអាចនឹងធ្វើឲ្យខូចដល់សន្តិភាពសន្តិសុខនិងស្ថិរភាពនៅក្នុងតំបន់សេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះក៏បានកត់សម្គាល់ពីតម្រូវការក្នុងការទទួលស្គាល់អនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រហៅកាត់ថា UNCLOS ដែលជាចំណុចឈឺចាប់មួយទៀតសម្រាប់ចិនផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមនោះបានលើកឡើងថាភាពត្រឹមត្រូវនៃអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិស្ដីពីច្បាប់សមុទ្រ UNCLOSត្រូវតែទទួលបានការការពារអនុសញ្ញានេះបានកំណត់នៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យរាល់សកម្មភាពទាំងអស់នៅក្នុងមហាសមុទ្រនិងសមុទ្រត្រូវតែគោរពតាម
នៅក្នុងដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននេះប្រទេសហ្វីលីពីនស្ថិតក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Ferdinand Marcos Jr. ដែលទើបតែជាប់ឆ្នោតថ្មីថ្មីបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាខ្លួននឹងបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតអំពីការទាមទារដែនសមុទ្រយោងតាមសេចក្តីសម្រេចស្តីពីបង្គោលសីមាឆ្នាំ2016របស់តុលាការទីក្រុងឡាអេដែលបានច្រានចោលការទាមទារនានារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងទៅលើតំបន់ថ្មប្រះទឹកនិងកោះផ្កាថ្មដោយមានចែងក្នុងអនុសញ្ញាសហប្រជាជាតិ UNCLOS កិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានតែងតែរងការចំអកជាញឹកញាប់ថាគ្រាន់តែជាការជជែកគ្នាវែងអន្លាយប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកិច្ចប្រជុំឆ្នាំនេះទទួលបានការកោតសរសើរដោយសារតែសមាគមនេះបានបង្ហាញពីឆន្ទៈក្នុងការដើរតួនាទីស្នូលដើម្បីដោះស្រាយចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងការបដូរអាកប្បកិរិយាចំពោះមីយ៉ាន់ម៉ាលោកបាតអេដេសគឺជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ McGill University ក្នុងទីក្រុង Montreal ប្រទេសកាណាដាលោកបានថ្លែងសម្ដៅដល់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាថាមីដឹកនាំអាស៊ានពិតជាមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាអ្នកទើបតែឃើញការរិះគន់ដែលស្ទើរតែមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនេះពីសំណាក់សមាជិកអាស៊ាននៅលើកនេះលោកថ្លែងបន្តទៀតថាអ្នកបានលើកបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាពីប្រទេសកម្ពុជាអ្នកបានលើកបញ្ហានេះពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីខ្ញុំគិតថាប្រទេសក្នុងសមាគមអាស៊ានកំពុងយល់ពីភាពខ្សោយនៅពីក្រោយរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ានេះរបបនេះកំពុងប្រឈមមុខជាមួយនឹងការប្រឆាំងប្រដាប់អាវុធពីផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើននៅក្នុងប្រទេសស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះរបស់ពួកគេមិនអាចបន្តបានរហូតនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ហើយខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះ ក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងនាងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.